Sveiki žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien kalbėsime apie RRF fondą ir šį dalyką pirmiausia reikėtų iššifruoti, tai yra Europos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė. Ji buvo sukurta 2020 metų gegužę, reaguojant į COVID-19 pasekmes ekonomikai ir socialiniam gyvenimui. Pagal priemonę Lietuvai iš viso yra numatyta daugiau nei 2 milijardai eurų dotacijoms ir iki 3 milijardų eurų paskoloms. Kol kas Europos komisija Lietuvai yra skyrusi dalinį, tik dalinį 500 milijonų eurų mokėjimą, nes yra įgyvendinti 31 ir 33 reikalavimų. Ši priemonė laidoje girdėsite, jį vadinama įvairiai yra ir kad būtų trumpiau ir paprasčiau, tai kaip ir minėjau RRF arba fondų, gali varijuoti įvairiai tie pavadinimai, tai mes apie ją ir kalbėsime, kokias užduotis turi dar įvykdyti Lietuva, kad gautų pilną dotaciją. Klausime netrukus Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotojos Agnės Kazlauskaitės. Sveiki.
Sveiki.
Ir čia studijoje esančios finansų viceministrės Vaidos Markevičinės. Sveiki.
Labadiena.
Agne, pradėkime nuo jūsų ir nuo klausimų, kurie padėtų susigaudyti šioje temoje. Iš kur į RRF yra surenkami pinigai?
Na, iš ties pradėčiau nuo to, kad RRF priemonė, arba kitaip, kaip jūs jau minėjote, ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, iš ties yra unikali priemonė, kuri, kaip ir minėjote, buvo pasiūlyta ir priimta tam, kad Europos Sąjunga ir jos valstybės atsigautų nuo koronaviruso pandemijos, kad atsigautų jų ekonomikos, socialinis atsigavimas įvyktų. Ir dar turbūt paminėčiau tai, kad išties šios priemonės svarba dar labiau padidėja šiuo metu, kai išties gyvename, visas pasaulis gyvena ir Europa gyvena išskirtinėmis sudėtingomis aplinkybėmis, kai Rusija kariauja brutalų karą, yra įsiveržusi į Ukrainą, kuomet patiriame infliaciją, energetikos krizę, tai išties tam, kad surinktų finansavimą lėšas, šitą priemonę Europos komisija Europos Sąjungos vardu skolinas lėšas pasaulio finansų rinkose ir žinoma, tas skolinimasis vyksta palankesnėmis sąlygomis ir išties visai Europos Sąjungai šitą priemonę sutelkia virš 700 milijardų eurų.
Ir
kurie paskirstyti visom Europos Sąjungos valstybėms. Tiek dotacijų forma, kaip minėjote, tiek paskolų forma.
Dotacijų ir paskolų forma, kuo šitie dalykai skiriasi, kad klausytojai galėtų lengviau suprasti, ką reiškia, kad gaus Lietuva iki 3 milijardų paskolų forma ir virš 2 dotacijų.
Taip, tai dotacijos reiškia, išmokėjimai, lėšos, kurios išmokamos valstybėms jų tikslams pasiekti, jų reformams įgyvendinti, o paskolos, žinoma, tai, ką suprantame kaip paskolas, tai paskolas reikės gražinti. Ir išties šita priemonė taip pat svarbi dar ir tuo, kad lėšos yra išmokamos, kai valstybės narės pasiekia reformas, tam, kad jos galėtų pasinaudoti šitą priemonę, visos Europos Sąjungos šalis yra parengusios savo nacionalinius planus, ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus. Lietuvoje šis planas pavadintas naujos kartos Lietuva. Tai tam, kad galėtų gauti lėšas Europos Sąjungos valstybės, taigi ir Lietuva turi įgyvendinti reformas ir įgyvendinti investicijas. Taigi šitos priemonės panaudojimas labai priklausys nuo pasiektų rezultatų, nuo įvykdytų reformų.
Taip, sustokim ties naujos kartos Lietuva, čia viceministrė gali paaiškinti, kaip šis planas yra susijęs su RRF ir ką reiškia, kas jį įeina.
Tai šis planas, naujos kartos Lietuva planas yra finansuojamas RRF lėšomis. Tai iš esmės Europos komisija sukūrė tą instrumentą ir pagal tam tikrą raktą, pagal tai iš esmės kaip pandemija paveikė šalis nares, pagal paskirstę lėšas ir tuomet Lietuva parengė planą, kaip panaudoti tas lėšas investicijom, bet jau kaip buvo minėta, šis instrumentas finansinis yra unikalus ir skirtingas tuo, kad jeigu struktūriniuose fonduose esam pratę tiesiog įgyvendinam tam tikrus projektus, pateikiam sąskaitas ir taip atsiskaitome komisijai, tai šiuo atveju yra svarbiausia padaryti tam tikrą pokytį ir pasiekti rezultatą. Ir mes atsiskaitome ne už savo, sakykime, patirtas išlaidas, mes komisijai atsiskaitome už rezultatą. Dėl to, nors, sakykime, atsiskaitimas vyksta už tam tikrus rodiklius, mes gaunam lėšas, bet investicijos vyksta paraleliai ir, kaip sakėte, nors Lietuva dabar yra pateikusi mokėjimo prašymą gauti daugiau negu 500 milijonų eurų, bet jau šiai dienai mes esame paskelbę kvietimų tiek verslui, tiek viešajam sektoriui už apie 1 milijardą eurų. Tai parodo, kad ta sąsaja yra šiek tiek kitokia. Kalbant apie būtent reformas, jos kiekvienai šaliai yra skirtingos ir jos priklauso nuo to, kokios buvo pateiktos tarybos rekomendacijos tai šaliai nariai ir būtent mūsų plane atsispindi tos reformos, į kurias mum ilgus metus baksnojo tarptautinės institucijos. Tai yra būtent tos reformos, kurios yra sudėtingos, jos yra svarbios ir jos trukdo realizuoti Lietuvos pilną potencialą ir tik išsprendę tas įsisenėjusios problemas mes galime užtikrinti, kad mūsų šalis užtikrintai judės į priekį, mūsų ekonomika bus atspari ateities sukrėtimam ir užsitikrinsime tą ilgalaikį ekonomikos augimą ir neįstriksime vidutinių pajamų spastuose.
Tai su mokestinė sistema yra susijusi ta pagrindinė reforma, dėl kurios dabar kyla daugiausia klausimų ir kurios Seimo pavasario sesijoje laukiama, bet apie tai truputį vėliau dar pasiaiškinkime būtent apie šį fondą. Klausimas čia iš klausytojo, kiek laiko dar veiks ES gaivinimo priemonė, ekonomikos ir socialinio gyvenimo gaivinimo priemonė? Agne.
Tai ši priemonė veiks iki 2026 metų pabaigos, vadinasi, na, tuos nusimatytas reformas reikia, visos ES šalis turi įgyvendinti iki 26 metų vidurio, tam, kad iki 26 metų pabaigos gautų, žodžiu, visas pagal nacionalinius jų planus numatytas lėšas.
Arūnas klausia, kas šio fondo lėšomis galės pasinaudoti, ar gali pasinaudoti gyventojai, jeigu nori atsinaujinti energetiką, čia tikriausiai kalbant apie atsinaujinančią energetiką, atsinaujinančiai energetikai panaudoti tas lėšas. Ar iki tokio paprasto gyventojo, iki fizinio vieneto tos lėšos nueis?
Čia turbūt geriau galėtų atsakyti šitą klausimą viceministrė, nes na, ji turbūt kasdien dirba su šito plano detalėmis, tai aš gal perlėšiu šį klausimą viceministrė.
Gerai, puiku. Viceministrė, jūsų atsakymas, klausytai.
Atsakymas yra žinoma, kad taip, planas sudaro ir reformos, ir investicijos. Investicijom šiuo metu plane yra numatyta daugiau negu 2 milijardai eurų ir jisai turi tam tikras tematinės sritis, kaip yra paskirstytos lėšos. Tai iš tikrųjų didžiausia lėšų dalis yra skiriama būtent žaliai pertvarkai, į kurią įeina ir tas energetinis atsinaujinimas, apie kurį turbūt ir buvo klausytojo klausimas. Taip. Kitas blokas yra, sakykime, skaitmenizacija, kur Lietuva irgi ypatingai išsiskiria Europos Sąjungos kontekste pagal tai, kiek mes investicijų proporcingai plano dydžiui skiriame šiai sričiai. Taip pat, kadangi rengiame planą dar iki tol, kol Rusija pradėjo brutalią agresiją Ukrainoje, tos aktualijos buvo šiek tiek kitokios ir žaliai pertvarkai ir būtent atsinaujinančiai energetikai buvome numatę reikšmingą dalį lėšų, tačiau pasikeitus geopolitiniai situacijai pamatėme, kad tą ambiciją dėl atsinaujinančios energetikos turime spartinti ir vyriausybė nusprendė tą daryti dvigubai greičiau, tam, kad jau iki 2030 metų Lietuva pereitų prie energijos gamybos tik iš atsinaujinančios energetikos ir tai užtikrintų ne tik stabilias kainas, bet ir mūsų energetinę nepriklausomybę, mūsų energetinį saugumą. Dėl to šiuo metu kalbame su komisija apie plano keitimą ir Lietuva numato pasinaudoti taip pat ir paskoliniu instrumentu, kuris buvo minėtas, ir skolintis iš ES papildomai apie 1 milijardą eurų. Tai reiškia, kad mūsų planas padidėtų nuo apie 2 milijardų iki 3 milijardų eurų ir didžiąją tų lėšų dalį nukreipsime būtent į žalią transformaciją, kas yra saulės ir vėjo energetika tiek gyventojams, taip pat ir fiziniams asmenims, tiek verslui, tiek valstybei, taip pat renovacija, jau iki šiol buvo plane renovacija, bet tačiau irgi tenai spartiname ambiciją, nukreipiame dar daugiau investicijų, tai vėlgi dalis paskolos bus skirta ir tam, kad galėtų būti renovacija paspartinta.
Siekis atsikratyti priklausomybės nuo rusiškos energetikos yra visoje Europos Sąjungoje ir dėl to įsigaliojo žiemos pabaigoje Repower EU reglamentas. Kaip jūs ir minėjote, Lietuva tikisi gauti tam papildomų lėšų. Norint tai padaryti, reikės vis dėlto papildyti RRF planus būtent su energetika susijusiumi skyriumi. Kada tai bus padaryta?
Iš tikrųjų, jau praeitų metų pabaigoje mes pradėjome neformalias diskusijas su Europos Sąjunga. Esame pateikę jiem neformaliai plano pakeitimo variantą, tai šiuo metu ties juo dirbame ir manome, kad mėnesio eigoje jau pateiksime ir oficialiai plano keitimo Europos komisijai tam, kad įtrauktume tą Repower EU dalį. Iš Repower EU mes gauname iki 200 milijonų subsidijų, bet kaip minėjau, skolinamės papildomai tam, kad tikrai galėtume tą...
Taip, tai paskolinė dotacijų dalis yra 194 milijonai, paskolinė, jūs minėjote, daugiau nei milijardas. Ne? Agne, ką Lietuva dar turi padaryti, kad įvyktų ir dotacijos susijusios su Repower EU? Aš paminėjau, kad turi įtraukti skyrių į planą ir paaiškinti, kaip ketina įvykdyti visą tai, bet ką dar reikėtų padaryti be to, ar tai yra tiesiog vienintelė užduotis?
Tai išties, kadangi įsigalioja Repower EU reglamentas visiškai nesenai, tai Europos Sąjungos valstybės turėtų pateikti atnaujintus planus, į kuriuos būtų įtraukta specialiai šitą iniciatyvą ir Repower EU skirtas skyrius, ir tai jos galėtų padaryti iki balandžio pabaigos. Toks rekomenduojamas laikotarpis. Ir iš tikrųjų tas Repower EU išties be galo svarbi iniciatyva, Europos Sąjungos iniciatyva, kuri skirta tam, kad kuo greičiau atsikratytumėm priklausomybės nuo rusiško iškastinio kuro, kad diversifikuotumėm energijos šaltinius, kad plėtotumėm atsinaujinančių šaltinių energiją. Tai išties šitą planą reikia papildyti ir Repower EU skyriumi. Ir tuomet, žinoma, visa kita išsidėlioja toliau, kiti mokėjimo prašymai išsidėlioja laike, kuomet visos šalis, taip pat ir Lietuva, turės teikti prašymus dėl kitų mokėjimų, parodydamos, kaip pasiekė nusimatytus rodiklius, tam, kad galėtų išties gauti numatytas lėšas iš šitos priemonės.
Praėjusią savaitę taip pat buvo numatyta, kas jeigu valstybės nespės laiku įvykdyti visų reikalavimų, kas tada galbūt jūs galėtumėte priimti ir priminti ir paaiškinti nutiks, jeigu pavyzdžiui ir Lietuva, kuri irgi dabar dar nėra visų reikalavimų įvykdžiusi, nespės to laiku padaryti.
Tai išties Lietuva yra pateikusi pirmąjį mokėjimo prašymą virš pusės milijardo eurų. Ir tam, kad pagal šį mokėjimo prašymą Lietuva savo plane buvo nusimačiusi 33 rodiklius, tam tikras reformas, kurias jį turėjo pasiekti, tai komisija šią savaitę vasario 28 dieną pateikė preliminarų vertinimą. Ir nustatė, kad 31 iš šitų 33 rodiklių Lietuva yra įgyvendinusi, na, o 2 rodiklių nėra pakankamai įgyvendinusi, todėl Lietuva per mėnesį dabar gali pateikti savo pastabas į šitą komisijos preliminarų vertinimą ir išsakytus argumentus, kodėl komisija mano, kad Lietuva nepakankamai įgyvendinusi šiuos 2 rodiklius susijusius su mokesčių sistemos reforma, tai išties po to mėnesio, jeigu atsižvelgus išnagrinėjusi Lietuvos pastabas, jeigu Europos komisija nenustatys, kad vis dėlto šitie du rodikliai nėra pasiekti, tai tuomet įsijungia 6 mėnesių laikotarpis, per kurį Lietuva galės įgyvendinti, na, pasiekti šituos du rodiklius, įgyvendinti tuos numatytus pokyčius. Mhm. Taigi šitas 6 mėnesių laikotarpis yra papildomas laikas, kuris suteikiamas valstybei nariai tam, kad jį įgyvendintų numatytus rodiklius.
Seimo pavasario sesija prasideda kovo 10 dieną. Mėnuo, tai reiškia, kas 2 savaites turi vyriausybė pateikti, o Seimas priimti svarstyti mokesčių reformos siūlymus iš vyriausybės. Kaip manote, ar užteks to mėnesio, ar vis dėlto įžengsime į laikotarpį, kai gausime papildomą 1,5 metų laiką dar priimti, svarstyti Seime mokesčių reformą?
Tai iš esmės savo preliminariame vertinime Europos komisija pasakė, kad Lietuva yra padariusi progresą ir mokestinėse srityse, tiesiog jų vertinimu reikėtų atlikti dar papildomus veiksmus. Vyriausybė savo pavasario sesijos darbų programoje yra numačiusi mokestinį paketą, šiuo metu vyksta diskusijos su koalicijos partneriais, iš esmės vertinimas yra pozityvus, tuomet po šių politinių diskusijų pasiekus sutarimą vyks diskusijos su socialiniais, ekonominiais partneriais, su visuomenė ir tuomet jau galutinis paketas keliaus į Seimą. Ir iš esmės šiame etape tam, kad atsiskaitytume pilnai už likusius 2 rodiklius, Europos komisijos nuomonė užtenka tiesiog pateikti tuos įstatymus į Seimą.
Ir bet tuomet... Seimas turi ir priimti svarstyti, ne tik pateikti, bet reikia, kad ir priimtų svarstys. Ir čia premjerė Ingrida Šimonytė sakė, kad yra svarbiausia būtent šitą dalį pasiekti, o kas jau po to, kokios ten diskusijos, pakeitimai, tai jau tada žiūrėsim, Seimas tegu sprendžia ir diskutuoja. Bet kad priimtų svarstyti reikia šito labiausiai, tad kaip jūs galvojate, ar pavyks iki mėnesio pabaigos tą padaryti?
Iš esmės, tam, kad kol kas yra suspenduota ta suma, bet iš esmės ji yra nesusijusi su investicijom ir su Lietuvos investiciniu planu, taip kaip mes ketiname įlieti į ekonomiką sumas ir atlikti tas investicijas, kurios bus finansuojamos šio fondo lėšomis, finansuojamos iš naujos kartos Lietuva plano, tai, sakykime, tai yra daugiau toksai formalus galbūt dalykas, investicijų tai visiškai nestabdo, jos vyksta taip, kaip suplanuota ir tiek gyventojai, tiek verslas, tiek viešas sektorius gali atlikti ir investicijas tose srityse, kurios reikalauja pokyčių.
Jūs jau minėjote, kokioje stadijoje yra būtent prieš pateikiant Seimui mokesčių reformą mokestinius pakeitimus iš vyriausybės. Čia klausimas, ar jūs viduje girdite sutarimą Seime, kad bus priimta ir nekils didesnių priekaištų tam, ką pasiūlys vyriausybė?
Tai šiuo metu vyksta diskusijos su koalicijos partneriais ir tuomet pasiekus tą sutarimą, kaip minėjau, toliau eis projektai diskusijos su socialinės ekonominiais partneriais, su visuomenė ir tuomet jau tęsis diskusijos Seime.
Tai panašu, kad tam reikės dar kurį laiką ir įžengsime į tą 6 mėnesių pratesimą.
Tai vienas mėnuo yra skirtas mum ir komisijai, mum atsakyti komisijai, taip. Tuomet komisija dar vertins mūsų argumentus ir tik tai tuomet priims sprendimą, tai galbūt, kadangi Lietuva turi mėnesį atsakyti, tai vėliau komisija taip pat vertins mūsų argumentus, tai, sakykime, tas laiko tarpas, jisai pagal reglamentą yra 6 mėnesiai, bet kadangi vyksta diskusijos ir komisija jau matė, kad mes esame atlikę tam tikrą progresą, tai tas, sakykime, laikotarpis iki galutinio komisijos vertinimo dar turbūt šiek tiek užtruks.
Gali būti, kad ir net ir nereiks ilgiau palaukti. Agne, jūs noriu paklausti, kas jeigu Seimas pavasario sesijos metu vis dėlto nepriims svarstyti vyriausybės siūlymų mokestinių pakeitimų? Kas tokiu atveju tuo pesimistiniu variantu?
Na tai šituos 2 rodiklius, kurie susiję su teisės aktų pakeitimų pasiūlymais, pasiūlymų pateikimų Seimui, tai išties maždaug laikotarpis yra iki lapkričio mėnesio šių metų, tai na, mes Europos komisija tikime, kad pavyks tai padaryti, bet žinoma, na, tai bus jau Seimo vyriausybės ir Seimo bendras darbas ir sprendimas. Tai žinoma, visuomet Europos komisija pabrėžia, kad reikia laiku įgyvendinti, na, pasiekti tuos rodiklius, kuriuos šalis yra nusistačiusios. Ir žinoma, visuomet komisija yra pasirengusi, na, palaikyti nuolatinį dialogą ir diskusiją su Europos Sąjungos valstybėmis, tam, kad, na, šito plano įgyvendinimas judėtų į priekį ir, žinoma, kviečiame tai daryti sparčiai ir laiku.
Ačiū Jums, ačiū, kad dalyvavote šioje laidoje. Dėkui viceministrą, kad atvykote į studiją. Kalbėjome su finansų viceministrė Vaida Markevičiene ir nuotoliu esančią Agnę Kazlauskaitę, kuri yra Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotoja. Dėkui, kad žiūrėjote. Iki.